Πούσλα. Πούσλα. Τυκρίκες κόχας.
Tere armsed raadiokuulajad! Alustame noorte saatega Pusle. Mina olen saatejuht Laura Jõgar ja minuga koos on siin Pereraadio Tartu stuudios Artur Sirk. Tere, Artur!
Tere, Laura!
Tänase saate teema on julgus ja argus. Kõigepealt aga küsin sinu enda kohta. Millega sa igapäevaselt tegeled?
Tudeng olen, või siis õppur täpsemalt Tartu Tervishoiukõrgkoolis. Õpin ühendust, hetkel teen oma praktikaid Tallinnas, Ida-Tallinna keskhaiglas. Igapäevaselt olen ka abikaasa, nüüd pool aastat olnud alates sellest esmaspäevast. Ja selle aega lapsi ei ole tekkinud, nii et nendega veel ei tegele. Ja jah, selline mu igapäeva elu on.
Ehk jagaksid ka seda, milline oli sinu tee usu juurde?
Ma ise kasvasin üles mitte kristlikus ja kus usust lihtsalt ei räägitud. Küll oli selline väga uskusalliv keskkond, et rohkem selline, et usu, mis sa soovid. Ja me armastame sind ikka, umbes selline mõttelaed. Aga ajapikku kuskil siis põhikooli lõpupoole minu parim sõber tuli usule. Siis mõtlesin, et äkki ta peas segi läinud, veidike muretsesin, aga siis kutsus ta mind ühte suvelaagrisse, selle English Camp oli see tollal. Ja just seal olles oli mul üks väga armas vend seal, ja kes oli mul seal gruppijuht, kes vastas igastusel küsimustel, aga jagas evangeeliumi väga selgelt mulle. Ja siis selle laagri viimasel õhtul oli selline hetk, kus meil anti selline paberilipik. Meil öeldi, et okei, pane siia paberilipikule kirja kõik asjad, mis sina arvad, et eraldavad sind Jumalast. Okei, mis need seisse surma pattu olid? Ja ma sain, okei, seda olen. Okei, ma sain, jah, kõik olen teinud. Ja seitsmed ei tulnud meelde. Mis see seitsmes oli? Seitse pidi olema, mul on kuus ainult. Ja siis järsku tekis selline mõttevälgatus. Ma kirjutasin sinna paberilipiku keskele sõna isekus. Ja siis kuidagi kogu mu elu, niivõrd lühike kui see ka oli, olnud sinna maani. Ma olin siis tollal 15 aastat umbes, käis nagu silmest läbi. Ja ma sain aru, et absoluutselt kõik. Ja ma täie veendumusega sain aru, et kõik ma olen teinud lihtsalt ise enda jaoks. Isegi just see, mis kõige tugevalt meelde tuli, kõik hea, mis ma olin teinud. Ja kõik hea, mis ma elu jooksul olen teinud, on tegelikult olnud minu enda heaks. Kuidagi selline karma mõttelaad, et tee siin head ja siis kuidagi mingit viisi tuleb sinu juurde tagasi. Ja ma sain aru, et okei, mu käed on nagu tühjad. Et mul pole Jumalale selles, mis midagi pakkud, et need head teod, milles ma niivõrd uhkust tundsin, olid järsku nagu tühised. Ma olen küll, okei, mis nüüd saab, on ju. Siis ma rääksin selle sama, oma selle gruppi juhiga, Kalle oli ta nimi. Mis on, okei, nii, selline lugu, on ju. Siis on, okei, siis me palletasime koos ja sellest õhtust alates, kui ma nagu kogesingi tugevalt seda, et ma vajan Jumala armu. Ja siis sealt alates edasi, siis pooltes kui ilem sain ristitud ja see on ka väga palju, mis on 6 aastat sealt edasi toimunud. See kõik oli, jah, 6 aastat tagasi siis.
Väga võimas lugu, et nii äkki nagu tegid kannapöörde, et Jumal sai sind kätte.
Amen.
Kus koguduses sa oled ja millega kaasa teenid?
Ma olen Tartu International Fellowshipis, mis on siis rahvusvaheline kogudus siin samas Tartus, Kalevi tänaval. Mis ma seal teen? Kõike. Mida iganes kätte antakse, vahepeal teen slaide ja vahepeal laulan, sest mingit pilli ma kunagi ilmselt mängima ei hakka, selle peale mul annet ei ole. Aegalt jutlustan, esimest korda isegi juhtusin pühapäeva kooli tegema, kuigi väga ootamatult spontaanselt, aga ehk siis jah, peaaegu et kõike, mida iganes on ette antud.
Oled eestlasena rahvusvahelises koguduses. Kas siis sa sattusid sinna selleks, et teenida eelkõige?
See on väga pikk lugu, kuidas ma sinna lõpuks sattusin. Aga enne kõik, miks ma seal olen, on see, et kui ma rääkisin TIFFi, see on kuidas me siis lühidalt nimetame seda TIFFi pastoriga, siis mis ma avastasime, oli see, et me oleme ülimalt ühel meelel selle osas, mis kogudus on, mis funktsiooni see täidab. Et selle põhiline, et koguduse vaimuandide peamine eesmärk on see, et on ju meie kristlased, võiks sul üles ehitada siis minna välja maailmasse ja seal olla siis varustatud ja teenida maailma ja jõuda inimestine ja kuulutada evangeeliumi. Et see enne kõik vaimustas mind väga ja palju teisi eestlasi on väga sama põhjusega tulnud TIFFi, ehk siis on selles mõttes väga eestlaslikuks muutunud viimase umbes aasta-pooleteist jooksul. Aga jah, et enne kõike ma, no loomulikult läksin sinna selle mõttega, et teenida. Ma ei raatsiks olla kuskil, kus ma lähen lihtsalt niisama passima. Aga jah, enne kõike hindan ma selles mõttes seal seda, et me oleme ühel meelel ja me saame tegutsuda ühel meelel ühe eesmärgist. Mitte mujal kogudustes me ei oleks ühel meelel ühel eesmärgil, aga just see metoodika poolest me saame aru ühte viisi, kuidas teha asju, inimesi koostööd teha.
Ja see on kindlasti hea, kui sellised alustalad on paigas kogudusel. Tuleme nüüd saate teema juurde, milleks on julgus ja argus. Kui julge inimene sa ise oled ja kas see on erinevatel eluperioodidel erinev olnud?
Ma ennast kõige julgemaks inimeseks võib-olla ei nimetaks, aga just kõige aremaks ka mitte. Ma ütleks, et see on asi, no enne kõike see ilmselt tuleb välja sotsiaalselt on ju, et kuivõrd me julgeme, olgu siis, et kinni pidada oma enda veendumustest või elada nõnda nagu me teame, et on õige, nõnda nagu Jumal meid on kutsunud. Mis selles, noh, ma teen teatud mõttes nagu arengu, et kui oli niiviis, et kui ma olin noorem, siis mul oli julgust nii-öelda. Oli rohkem selline nagu hull julgus. Ja see oli rohkem nagu selline, et okei, lihtsalt jookseme sisse ja vaatame, mis saab on ju. Ja ärme mõtle selle peale, et mis nüüd tagajärjed on või ärme mõtle päris sellele, et mis siis lõpuks saab sellest. Ja seda just enne kõike sotsiaalses mõttes. Ja mis ma ajapikku sellest olen õppinud on see, et okei, et aga me ikkagi vajame teatud kainet mõistust. Ja see kujuneb välja, on ju kasvades ja teatud kordi peaga vastu seina joostes ja aru saades mingites asjadest. Aga mõtleks, et ma olen niivõrd julgemaks muutunud, kuivõrd lihtsalt teatud kainet mõistust juurde saanud selle osas, et mille osas ma olen julge ja kuivõrd tark ma olen julgus osas, kui sa saad aru. Et on inimesi, keda võibolla peetakse, on ju argadeks sellepärast, et nad on väga võibolla tõrksad mingid asju tegemast, aga tihti peale see võib ka olla see, et nad üritavadki olla targad selle osas, et okei, kas on väärt seda, et ma nüüd olen julge? Kas on midagi, mille pärast ma peaks riskema midagi? Kas on väärt, et ma astun välja nüüd selle asja pärast? Ma arvan, see on enne kõike see areng, mis nagu vähemalt minus on toimunud. Siis kas ma olen julge värg? Noh, vahepeal üht, vahepeal teist. Nii <jälle. laughs>
Minul on elujooksul julguse ja argusega väga erinevalt olnud. Lapsena olin ma nii arg, et kui kujutad ette hästi arga last, kes on vaikne ja omaette ning ei julge võõrastega rääkima ega klassi ette vastama minna, siis selline ma olin. Igasugused sellised tegevused olid minu jaoks eneseületused. Aga julgus on tulnud ajaga. Nüüd ma tunnen küll, et olen esineja ja inimeste inimene. Kunagised koolikaaslased tunneks mind võibolla ära, olen nii palju julgem. Ja olen kogenud, et Jumal on mind julgeks teinud, sest ta vajab mind sellisena. Aja jooksul on enese ületamine ja uute asjade tegemine saanud millekski põnevaks ja nauditavaks. Et isegi kui on natuke kõhe, siis sisemine soov on hirmu ületada nii suur, et teen ära selle, mis tundub võimatu. Olgu see siis midagi sellist, millest sõltub otseselt midagi, nagu kellelegi evangeeliumi kuulutamine või lihtsalt mingi tegevus, millest näen, et sain hakkama. Ühel suvel olin näiteks Jäppe laagris ja seal oli võimalus minna Pilistvere kirikutorni. See on selline hästi kõrge kirikutorn. Alguses lähevad sinna üles trepid, aga lõpus on suurte vahedega redelid, mis lähevad otse üles. See nägi välja hirmu äratav. Samas mõtlesin, et proovin siiski üles ronida. See juures mõtlesin, et isegi kui ma üles saan, siis ma ei tea, kuidas ma pärast jälle alla saan. Aga ma ronisin. Ronisin ja vahepeal hakkasin natuke värisema, aga ronisin sinna täitsa tippu välja ja nägin aknast vaadet, mis oli võimas. Sain ikka sealt tornist alla ka, nagu üleski. Hea tunne oli, et sain hakkama. Kui ma seda lugu pärast ühele inimesele rääkisin, siis ta rääkis pärast mõnele teisele inimesele, et Laura murrab küll igast takistusest läbi. Ta suutis ju sinna kõrgesse kirikutorni ronida, kuigi jalad värisesid. Kas sul on ka olnud kogemusi, kus sa teed midagi, mis tundub väga hirmutav, aga siis jääd ikka enesele kindlaks?
Oma jagu kindlasti. Mõtleks, et eluvaldkond, mis minu jaoks on kõige rohkem julgust selles mõttes nõudnud, on olnud konkreetselt näiteks evangeeliumi jagamise osas. Ja see on asi, mis ei muutu, see ei muutu kunagi, kuidas öelda, meeldivaks. Ja see on väga tasuv ja väga rõõmustav selles, mis meil saab olla selline võimalus ja kui me tõesti teeme sellise sammu, siis lõpuks saab olla suureks rõõmuks. Vahet pole, mis see tulemus sealt võib olla. Aga see on valdkond, kus väga tahaks loota, et hirm nagu kaoks ära. Ja see ongi saad loomulikult sellesse sisse minna ja sul ei peksle süda ja su vererõhk ei lähe lakke ja et see ongi nagu täiesti loomulik. Ja vahepeal on loomulik. Vahepeal see ongi täiesti tavaline vestlus ja kõik on okei. Aga enne kõike see kõige raskem asi, no evangeeliumi jagamises ma olen seda väga palju kogenud ja ka kõiges muus elus. Et enne kõike see on see, et noh, et hakata pihta sellega. Et näiteks kui me oleme meie koguduse kaaslastega käinud tänaval inimestega rääkimas, siis kõige raskem osa on see, et sa lähed inimese juurde ja ütled, tere, kas me saaks rääkida või sa küsid, mis iganes küsimuse siin alguses on. See on kõige raskem osa sellest kõigest. Ühel päeval, mis ma tundsin, et ma panen pildi tasku, kui ma mõtlesin, et okei, ma ei suuda ühe inimesega veel rääkida. Siis kui üks inimene veel mulle ära ütleb, ma lihtsalt ei suuda. See on kõik nii piinlik, see on kõik nii vastik kuidagi. On ju. Lõpuks ikkagi tasub ära. Siis see esmane nagu ärevus läheb üle ja siis mõlemad saata aru, et on ju millest me räägime, mis see lõpuks on, mis siin toimub. Okei, nad võivad isegi arvada, et sa oled peas segi, et sa on ju ajad oma propaganda neil ära, aga sa ikkagi saad aru, et okei, aga me saame aru, millest jut käib. Ja on selgus. Ja kui vestlus veel käib, siis on nagu selles mõttes hästi. Ja ma arvan, et selles vallas ma olen kõige rohkem nagu kogenud sellist vajadust enese ületamise osas. Ja ma arvan, et üks osa ka sellest on see, et kui meil on hirm selles, et mis juhtub siis, kui me ei tee midagi. Sest on väga tihti olnud olukordi, kus ma näiteks kuulen, et keegi ütleb midagi või teeb midagi, mis võib olla ohtlik või mis võib olla ebapiibelik. Ja see võib olla inimene, kelle osas mul võib olla isegi ole mingit alust nagu teda noomida või temale läheneda. Aga on teatud hirm, mis nagu inese sees tihti peale minus on kerkinud, et okei, aga kui mina ei tee midagi, kui mina ei ütle midagi, siis mis siis saab on ju? Kas inimene lähebki patu teed lõpuni välja, kui mina midagi ütle ja ma arvan, et see on see koht, kus ma olen kõige valusam inimene õppima. Et mingi määral, et oleks julgust usaldada Jumalat sell osas, et kui mina ise mingites olukordes midagi ei tee, kuigi tihti peal on vaja, aga see saad aru, et okei, on ka teisi inimesi. On ka teisi õdesid vendasid, on tema sõbrad, on tema vanemad ja õed vennad ja kõik ja pastori kõik veel. Et äkki ka nemad juba tegelevad asjaga või äkki nemad juba räägivad, et see on minu jaoks nõudnud, et kuidas hallata sellist teatud julgust, et saada aru, et noh, et vahepeal peagi julge olema mingit asjad. Ja.
Aga mis siis on saanud, kui sa oled ikkagi siis võtnud ennast kokku ja läinud rääkima kellelegi midagi sellist tõsist sõnumit edastama?
See on alati keeruline ja raske. Õpetussõnades selles mõttes on välja toodud, et lõpuks inimesed jagunevad kahte kategooriasse. On targad ja on rumalad. On ju. Ja rumal osas õpetussõnades ütleb, et ära noomi teda, muidu ta vihkab sind. Jeesus ise ka ütleb, et ära heida oma pärleid sigadele, muidu nad tambivad nad maa sisse ja tulevad rebivad sinu ka veel tükkideks. Aga see õpetussõnades ütlevad, et aga kui sa noomid tarka, siis ta armastab sind ja hindab seda ja õpib sellest ja kasvab sellest. Ja see on üks pool sellest, et on inimesi ja loomulikult sõltub eneses ka, kuidas sa selle esitad ja mis olukorras ja kuivõrd armastusega ja kuivõrd armuliselt. Aga seal on ka alati see küsimus, et kes see on, kellega sa räägid. Sest kui inimene on oma südames alandlik, kui inimene tahab kasvada usus, tahab kasvada Jeesusele lähemale rohkem tema sarnasemaks, siis enamusajast on ju, ta võtab selle vastu, rõõmustab sellest ja õpib sellest. Aga kui see inimene, kes ei hooli sellest asjast, siis mõtled, et okei, ma olen ideaalne sellisena, nagu ma olen. Minu pole ühtegi viga, ma olen perfektne. Siis noh, sa ei saa rääkida sellise inimesega. Ehk siis see, kellega rääkida selles osas, ja enne kõik sõltub minust, on ju, kuidas ma seda esitan, aga väga palju sõltub ka sellest, kellele sa räägid. Kas ta võtab seda vastu või mitte?
Aga kuidas saada üle sellest hirmust, et võid jääda häbisse selles olukorras, et sind ei võeta kuulda?
No eks see ongi kristlik elu, on ju. Ja me peame rääkima väga palju asju, mille pärast meid selles mõttes proovitakse häbistada. Mille osas meile öeldakse, et no see on rumalus, sa oled kitsarinnaline, sa oled vihkav ja silmakirjalik ja kõiki neid asju on ju, see on kristlik elu. Ükskõik kui pühalt ja tublilt me elaks, need süüdistused tulevad meil igal juhul. Ja mingil määral see on selles mõttes meie osa. Kristlaselt loomulikult me võiksime alati loota, et meil ei pea häbi tundma sellisel viisil, aga see ikkagi nõuab sellist hetke, kus me peame olema valmis selleks, et me eksime selle osas. Et vahepeal me noomime inimesi ja me noomime valesti. Või me noomime midagi, mis ei väärigi noomimist. Ja ongi vaja sellist alandlikkus, mis ütleb, et okei, et Jumal, ma tahan teha seda, mis on sinu silmis hea. Ja kui ongi see inimene, kellega ma pean rääkima sellest asjast või jagab evangeelium või noomima või mis iganes. Kui ma seda teen, ma tahan teha seda nõnda, et on sinu silmis hea. Anna mul andeks, kui ma kuidagi puusse panen selle osas. Anna mul andeks, kui ma kuidagi olen liiga innukas või liiga rumal selle osas, kuidas ma selle inimesega räägin. Et see, ja ma arvan, et see alandlikkus on see, mis aitab meil lõpuks toime tulla selle häbiga. Sest kui me otsime pidevalt inimeste heaks, kui me otsime pidevalt seda, et inimesed meid heaks peaks ja et me meeldiksime neile kogu aeg, no on päris õnnetu elu lõpuks. Kui me kõigile meeldime, siis lõpuks tähendab seda, et me ei ole tegelikult väga seisnud millegi nimel. Me ei ole tegelikult armastanudki. On palju vestlusi, mis me elus peame pidama, kus me teeme haiget inimestele, see on vajalik. Mitte, et lihtsalt, et me tahame neile haiget teha, vaid lihtsalt on asju, mis vaevad välja toomis, mis on valused. Ja kui me seda ei tee, ja me meeldime väga paljudele inimestele kindlasti, aga me ei tee head kellegile sellega lõpuks, suures plaanis.
Ja lõpuks võib olla, et need inimesed, kellega me siis tahame nii väga hästi läbi saada, siis võivad ka nemad meid kuidagi kõrvale jätta või lõpuks ei ole me nagu kellegi sõbrad, kui me niimoodi iga ühele tahame meeldida võibolla.
Just.
Et peavad ikka olema seisukohad.
Hmm.
Kuuleme vahepeal muusikat. Mis lugu me kuulame?
Josh Carrolls. Lauluga Revelator.
So clear it shone like gold. Then a voice like thunder clashed as a dead man I collapsed. I am the first, I am the last. Now rise.
Kuulete saadet Pusle. Stuudios on Laura Jõgar ja Artur Sirk. Räägime julgusest ja argusest.
Pusle. Tükk õiges kohas. Pusle.
Kumb on inimese loomusele omasem, kas julgus või argus?
No oleneb, kuidas me mõistame seda, et mis on julgus ja mis on argus. Mõtleks, et inimesel on pigem just kui mõlemat on loomupärane, aga ma ütleks, et enne kõike, kuhu me kaldume kõige rohkem, mis on meie kõige loomulikum reaktsioon, on argus. Aga ma arvan, et see on ka selline harjumuse küsimus, et kuidas meie oleme harjunud vastama olukordadele, mis pakuvad meile pinget, mis on meile ebameeldivad, sest see on ka, mida piibel õpetab meie patusest loomusest ja üleüldse patusas. Ja mida rohkem me andume patule, seda kergem meil on järgmine kord anduda sellele. Ja mida rohkem me valime teha seda, mis on õige, vastu panna kiusatusele, seda kergem mingil määral on ajapikku sellele vastu panna. Mitte 100%-lise reeglina, aga üldiselt see on, kuidas see läheb. Ja ma arvan, et argusega ja julgusega on täpselt samamoodi. Et küsimus mingil määral ongi selles, et kuidas me valime reageerida. Ükskõik kui väikestele või suurtele olukordadele, see küsimus võib ollagi, no näiteks sa tõid välja, et klassi ees esitada midagi või ette lugeda või pidada mingit kõnet või minna rääkida inimesega, keda sa ei tunne veel või mis iganes see võib olla. Et suures plaanis me ise juba väga noores peale vormime seda, mida me nii-öelda juurutame rohkem endas. Et kas me valime olla üle oma hirmus, kas me valime olla üle oma ärevusest, ükskõik kui ebameeldiv see ka ei oleks, või me lihtsalt poeme nurka, peidame ennast ära. Peidame ennast kuhugi kappi ära ja ei suhtle kellegiga kunagi või mis iganes võib olla. Ja see on selles mõttes ka kristlastena see kosutus, mis meil on. Et ka ilmutuse raamatus on välja toodud, et argus on ühes sealses nimekirjas toodud välja reaalse patuna. Mitte selle poolest, et nii-öelda ärevus oleks pat või hirm iseenesest oleks pat, vaid argus selles mõttes, et me taandume sellest, kes Jumal on, sellest, mis on õige, oma enda kasuks. Lõpuks argus taandub sellele, et me tahame kuidagi ennast säästa. Me tahame kuidagi, et meil oleks parem, et meil oleks mugavam, et meie ei peaks tegelema asjadega, mis meile ei meeldi. Ja mis meil on lubatud ka piiblis, on see, et püha vaim annab meile väge iga kiusatusele. Need on ju teise Korintuse 10. peatükk, mis ütleb, et Jumal ei jäta meid on ju hädasse, ja ma parafraseerin siin selles mõttes, vaid et ta annab meile väljapääsu igast kiusatusest. Ja argusega samamoodi. Et see on see lubadus, mis meil on piiblis, et igapat, sealhulgas argus, me saame võita selle üle, me saame panna vastu sellele, jolla julged. Kõiges, mis me elus teeme. Küll puudujääkidega paratamatult loomulikult, aga siiski.
Mul tuleb meelde sellega piiblist talentide lugu, et see, kellel oli 5 talenti, kasutas seda julgelt, sai teise 5. See, kellel oli 2 talenti, kasutas hästi, sai veel 2. Ja kellel oli 1, tema oli arg, ta mattis selle maha, ei teinud mitte midagi. Ja tagajärgi me teame.
Jaa. Ja see on huvitav selles mõttes seal, et see, kellel 1 oli, ikkagi oli 1. Ja ma arvan, et see on üks vale, mida me tihti peal usume, ongi see, et me väga alahindame just neid väikseid talente, mis Jumal meil on annud. Et me mõtleme, et okei, et on inimesi, kes kõnelevad väga ilust või laulavad väga kaunilt või saavad väga häid hindeid või on üleüldse väga-väga töökad ja kõike seda muud. Ja me võime vaadata oma enda elu peale ja mõelda, et me oleme väga-väga keskpärased. No, meis ei ole võib-olla niivõrd palju erilist, mida anda selles mõttes. Ja noh, küll võidakse palju öelda, et on iga inimene on eriline ja iga inimene on ju võrdselt andekas. Ja no lõpuks reaalsus on see, et mõned inimesed on andekamad. Mõned inimesed on ilusamad, mõned inimesed on töökamad, mõned inimesed on paljud parem tervis ja nii edasi. Ja kas me peaks häbenema seda, ma arvan, et üldsegi mitte. Et isegi see, kellel oli see üks talent, tal ikkagi oli see üks talent. Ja Jumal ei oodanud temalt, et ta teeks nüüd 5 talenti sellest ühest talentist, nagu see teine inimene, kellel oli 5 talenti. Või ta teeks isegi 2 talenti sellest, nagu see, kellel anti 2 talenti. Vaid, no isegi see on seal samas õpetussõnas, tal isegi öeldi, et miks sa pand seda panka. Ja saaks natukenegi kasu tulnud sellest, et lihtsalt midagigi. Et lihtsalt kasuta seda natukest, mis sul on, ja see lõpuks on Jumala silmis hea. Et Jumal ei mõõda meid selle järgi, kuivõrd edukad me oleme või kui mõjuvõimsad me oleme või kui palju meie elus tuleb, vaid lõpuks, kas me oleme ustavad sellega, mis meil antud on. Ja me kardame seda selles mõttes, et äkki ma ei tee nii hästi, kui mõni kuulus kristlasest miljonär või kuulus kristlasest muusik. No ei peagi. Jumala kuningriik selles mõttes 99% ongi täiesti tavalised ühe talendiga inimesed. Ma ütleks, no võibolla mitte 99%, aga valdav enamus. Kellel ongi see natuke antud ja Jumal ei ootagi meilt rohkemat, et meil siis tuleks ustavad selle natukesega. Ja me ei pea olema ärevad ja kartma selle pärast, et okei, ma ei ole nii tubli kui see või ma ei ole nii palju saavutan kui see kolmas. Et see on hirm, millest Jumal kindlasti tahab, et me vabad oleksime. Et me oleks arad selle pärast, et meil on vähe, vaid me oleksime julged ja lepiks sellega, mis meil on antud. Nii vähe kui palju, kui see ei oleks selles mõttes. Ja see on väga hea tähendamissõna, mida välja tuua.
Jah, kuskil on piiblis kirjas ka, et me peame väikestes asjades ustavad olema, et Jumal saaks meile suuremaid anda. Et see on ka inimese võibolla eluperioodidel erinev siis, et ongi alustame mingite väikeste asjadega, millega me saame aidata ja pärast võime jõuda nii suurte asjadeni, mida me ei oska ettegi kujutada alguses. Kui mõtleme veel piiblile, siis kes sulle piiblitegelastest meelde tulevad, kui mõtleme julguse ja arguse teemale?
Paulus, kindlasti. Paulus. Mulle meenub see, kuidas ta kirjutab korintlastele kirja, kes on seal kuskil Lõuna-Kreekas elasid. Ja siis ta kirjutab neile, ja me kujutame, et Paulus oli kindlasti väga, noh, ta oli kõige suurem apostlites, kõige mõjuvõimsam. Tema oli põhjus, miks üldse kogudused igal pool ümber Vahemere levisid ja rajas kogudusi Kreekas ja Türgis ja Itaalias ja Makedoonias ja igal pool on ju. Siis meil võibolla võib peast tekkida selline lihtsalt kartmatu, raudne, vankumatu mees, kelles võibolla ei pruugi hirmu ollagi. Ja seda kirjutab korintlastele ja ütleb, et ma tulin teie juurde suure hirmu ja värisemisega. Loomulikult korintlases oli kogudus. Ta oli sellest ikkagi läinud ja kuulutanud neile. Aga ütleb, et ta läks nende juurde suure hirmu ja värisemisega ja isegi ütleb, et teatud nagu lihtsameelsusega. Ta läin nende juurde mingi suure targutamisega, et ta võiks kuidagi meelt avaldada neile või kuidagi väga meeldida nendele kreeka filosoofidele, kellele väga meeldis selline peen ja intellektuaalne jutt on ju. Lihtsuses, hirmu ja värinaga. Aga siiski läks. Paulus, tõesti. Temas ma näen sellist väga, nüüd üldse Pauluses näen väga sellist, ütleme, kristlase etaloni võibolla mingil määral. Peale Jeesuse võibolla üks kõige suuremaid eeskusi, mis me saab olla kristlasena. Ja Peetrus ka sinna võrdlusena. Peetrus oli väga julge. Nagu ma ennegi rääksin, hulljulge. Liiga julge kohati. Peikpäine ja isegi punktini, kus ta tegi temal endale ja teistele tema ümber isegi kahju, kus ta andis lubadusi, mida ta ei suudnud pidada ja oli selles mõttes liialt innukas vahepeal. Ja tema on väga hea näide sellest, kui inimesed, kes õppis selles mõttes olema targalt julge. Temast sai, nii palju kui me aru saame, vägagi tugev juht koguduses ja mitte selline, kes läks ja tahtis kohe kakelda ja mõgaga kõrvotsast lüüa. Nii pea kui mingi konflikt tekkis, vaid ikkagi hea ja tubli juht koguduses. Jah, need meenuvad. Nagu on küll aga veel neid.
Jah, nendes mõlemates võime näha nii julgust kui argust, aga lõpuks on julgus võitu saanud. Aga kui rääkisime siin hulljulgusest, siis kust võiks see piir minna, milleni tasub riskida?
No see on enne kõike küsimus on ju meeste osas, noormeeste osas. No me oleme palju rohkem sellised riskialdis kui naised võibolla. No statistika näitab seda on ju on põhjus, miks mehi on vähem kui naisi ühiskonnas, sest me teeme palju ohtlikumad tööd ja tegelema ka igasuguste tegevuste ja hobide ja sportidega, mis on palju ohtlikumad. Et selles mõttes hulljulgus, no kui naiste seas kaasada esineb, aga meeste puhul paistab see kõige rohkem välja, olgu siis hästi või halvasti. Ja sellega on nagu teatud määra see nagu paradoksaalne asi, et teatud hulljulgust on vaja vahepeal. Ei saa täiesti öelda, et see nagu halb oleks. Vahepeal on vaja, on tõesti vaja inimesi, kes on nõus tegema asju, mis on tõesti absurdsed, mis nõuavad meeletuid ohvreid, mis nõuavad meeletud pingutust, meeletud kannatust isegi. Kui misegi vaatame ajaloos seda, kuidas kristlased on pidanud kannatama muusu pärast või kuidas isegi erinevate riikide sõdurid on pidanud sõtta minema. Sa ei lähe üdini, kuidas öelda, täiesti kaine mõistusega sellise asjale vastu. Sa ei mõtle seda hoolikat läbi, et jaa, okei, et nii ma nüüd sätin oma elu siin paika ja mõtlen kõik asjad läbi ja siis on ju selgel ajal ma olen seal ja selgel ajal olen seal, vaid seal on selline asja, et sa pead ennast ära unustama, et teha sellised asju ja on olnud palju inimesi ajalus, kes on teinud sellised asju ja väga palju head selle läbi teinud. Ja kus see piir läheb? No seda ei saa raamatusse kirja panna või uuringuga välja uurida. See on asi, mis enne kõike nõuabki seda, et me mõistaksime seda, et mis on meie kohustused, mis on meilist oodatud ja olema valmis tegema selle nimel, mis iganes vaja. On ju mina olen reservväes parameedikuna. Kui kutse tuleb mingil hetkel, et läheb löominguks ja pauk tuleb ära, siis okei, ma pakin oma asja kokku, liigun nämarisse ja noh, teen mis iganes on vaja, on ju. Loodetavasti. Ma saan aru, et okei, jah, ma saaks väga palju head teha oma kodus, oma pere ja oma naise jaoks, ma saaks väga palju head teha oma koguduses, aga ma saan aru, et okei, mis on minu kohused, mis mul tuleb teha ja mis on kõige tähtsam praegu. Mis on see, mida tuleb kaitsta, mis on see, mis on kõige suurem vajadus mu kogukonnas, mu koguduses, kus iganes. Ja olema valmis, no isegi kui vaja oma enda eluga selles maksma. Hulljul kasi on ju, mille jaoks oma elu anda ja enamus meist ei putu kokku sellist olukordadega ilmselt, kus me peaks reaalselt oma eluga riskima, aga ma arvan, et enne kõik ongi see, et mis see on, mille pärast hulljulga oled. Kas sa lihtsalt tahad elevust või kas sa lihtsalt tahad vere rohk üles saada, või kas sul on tõesti ees selgasi, mis on kaunis ja väärt midagi ja hea, mis vajab kaitsmist, mis vajab edastamist, mis vajab selle eest seismist. Ja kui see asi on hea, mul see pere, su koduma, su kogudus, mis iganes, kui see on hea asi, siis tee, mis iganes on vaja, et hoida seda asja. Et seda ära ei võetaks, et see ei hävineks, et see ei kaoks. Ma arvan, et seal lähebki hulljulgus. Mitte, et hulljulgus me ei mõõda selle jälgi, et mis meetodid on nüüd õiged või mis moodi teha on õige, vaid just see, et mida on need asjad väärt, mille nimel me oleme hulljulged siis. Ma loodan, et sellest on kuidagi abi.
Ja kristlastena võib ka olla olukordi, kus me peame nii-öelda hulljulged olema, et ongi kui Jumal annab meile mingi ülesande, siis võib see teiste inimeste vaatepunktist olla väga hulljulge tegu, kui me riskime ja kuidagi oleme haavatavas olukorras. Või kui me ei tea väga palju sellest asjast, Jumal annab meile mingi juhtnööri, me lähme sellega kaasa ja me ei tea, mis tuleb edasi. Kuulame veel muusikat. On sul mingi soovilugu?
Teks Josh Carrolls ja White Owl.
Serpent and a dove, you will have wisdom.
Pusle.
Te kuulete saadet Pusle. Stuudios on Laura Jõgar ja Artur Sirk. Räägime julgusest ja argusest. Enne muusika kuulamist rääkisime sellest, mida head ja mida halba on hull julguses. Aga kui mõtleme sellele, et kui julged me peame olema, siis kas Jumal tahab, et kõik inimesed oleksid julged?
Lihtne vastus on jah. Mõelda vastupidist, et Jumal tahaks, et kõik inimesed oleksid arad või et osad inimesed oleksid arad. Ma arvan, et me ei saaks nõustuda. Argus ei ole selles mõttes, kui me vaatame, mis on vaimuviljad või mille eest on erinevaid inimesi piiblis kiidetud Jumala poolt. Ma arvan, et argust meil ei ole mitte kuskilt nende asjad julges. Julgust sellegi poolest leiame. Kas ta tahab, kõik inimesed oleksid julged, siis sellega tuleb see sõna tähelda enesekindlus. Ja selline teatud kindlus küll. Ingliskeeles on ju see sõna confidence. Ja see tuleneb kahest ladinakeelses sõnast, mis on con ja fide. Ja con tähendab on ju koos, fide usk. Ehk siis selle järgi kindlus on see, et sa teed midagi usuga. On ju. Ehk siis ma arvan, et see on julguse vundament selles, just usk. Tugev veendumus milleski. Kui näiteks toomegi näitena... Kui näiteks ütleme, et ma olengi haiglas ja keegi tuleb minu juurde ja mingite probleemidega ja siis me saame aru, et okei. Me saame aru, et tal on mingi diagnoos, tal on mingi haigus, mis vajab ravimist. Nüüd, kui ma vaatan selle diagnoosi peale ja mõtlen, et okei, noh, jah, ta ilmselt sureb selles, kui ta ravi ei saa, aga ma ei tea, kui tähtis mul on, kas ta elu on niivõrd palju väärt, kas ma tahan ennast panna sellises ebameeldivasse olukorda. Kas see haigus üldse on nii tõsine? Äkki see on mingi protsent võimalus, et ta tegelikult ei sure selles, kui ta ravi ei saa. Siis seal nagu ei ole mingisugust veendumust. Veendumus selle osas, et kui tõsine see haigus on, veendumus selle osas, et mida see inimene vajab või mida see inimene väärib. Ja samamoodi on ka kõige muuga elus, kui me vaatame ka inimestele evangeeliumi jagamise osas. Väga raske on inimestele evangeeliumi jagada, kui me ei ole veendunud selles, et lahus Jeesusest, lahus tema evangeeliumist ja rõõmusõnumist, nad lähevad hukka. Kui meil pole seda veendumus, siis evangeeliumi jagamisel see on ebaloogiline, see on mõistuse vastus, on idiootsus, miks sa teeksid seda? Teed endale piinlikust ja teed kõigi elu ebameeldivamaks selles mõttes. Aga meil on see veendumus, et meil on rõõmusõnum, et meil on sõna, mis nagu Paulus ütleb, on Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, mis on vägi päästmaks meid patu meelevallas selle orjusest. Ning et ka inimesed on loodud Jumala näo järgi ja et nad on hinnalised, nad on väärtuslikud ja et see, et nad hukka lähevad, ei ole asi, mida me soovime neile. Meil peab olema see usk. Me teeme asju tegema usu ja veendumusega. Ja kui meil ei ole usku ega veendumus, meil pole ka julgust eriti. Kui me ei ole veendunud, kui minna isegi praktilismes, kui me ei ole veendunud selles, et tahame head töökohta, kui me ei ole veendunud selles, et ma tahan oma pere hästi ülalvida, kui me ei ole veendunud selles, et ma peaksin leidma Jumala kartliku abikaasa ja kasvatama lapsi üles Jumala kartlikult, siis ma ei tee mitte midagi selle nimel. Ma lihtsalt otsin midagi lihtsat, midagi mugavat, mis on võimalikult kergesti kätte saadav. Ma arvan, et see on kogu julguse alustala. Ja me teeme asju veendumuse ja usuga. Ja seal ongi see küsimus, et me juurutaksime neid veendumusi, et mis see on, mis on tõsi, ja juurutama enda mõtlemises ka seda, et mis on, mida me saame teha. Selle nimel, mida me saame teha selle jaoks.
Selles osas vähemalt mulle paistab küll nagu nii selgelt välja, et selline julgus evangeeliumi kuulutada tuleb Jumalalt. Et see ei saa ju kuskilt mujalt tulla selline teotahe, mis nõuab meilt nii palju julgust ja võib-olla riskimist ja ohtu sattuda häbisse. Ja kui me ei tea teiste inimeste reaktsioone, mis võivad tulla sellele, see peab olema Jumalalt see usk ja see veendumus, millest sa rääkisid. Ja samal ajal kui julgust nõuab ise endaks jäämine, siis julgust nõuab ju päris palju ka kellegi usaldamine. Et kui lihtne on usaldada Jumalat sinu kogemuse järgi?
Kui vaataks ainult Jumalat, siis mõtleks, et väga lihtne. Kuidas sa saaks mitte usaldada? Niivõrd head isa, niivõrd armastavad isa, kes niivõrd palju teeb meie heaks ja oma enda poja on isegi annu meie heaks. Loogiliselt mõeldes me ei oskaks ette kujutada, kuidas saaks mitte usaldada Jumalat selle poolest. Aga mis seal pilti tuleb, on meie enda südamed, meie enda mõtted, meie enda kahtlused, meie enda kiusatused, puudujäägid. Ja ma arvan, et see on enne kõike see koht, kus need kahtlused tulevad sisse. See on see põhjus, miks me ei taha usaldada Jumalat, miks me kardame teda usaldada, on enne kõike meie enda nõrkusest. On väga palju asju, mis seal sisse mängib. Aga Jumal teeb kõike täpselt niivisi, nagu ta peaks. Jumal teeb kõike kordagi ise endaga vastuollu minemast. Jumal teeb kõike viisil, mis on kooskõlas sellele eesmärgile, milleks ta meid on loonud, milleks ta maailma on loonud. Nõnda, et isegi kogu selle maailma rikutus ja patt ei saa kuidagi ära rikkuda seda, mis Jumalal on kavas, mis Jumal tahab teha. Aga enne kõike see on nõrkus meis endis, mitte tahtu usaldada Jumalat. Ja ma arvan, et väga tihti paneme sõnu Jumalale suhu. Et me võtame teatud kirjakohti nagu Jeremia 29.11 on, mis ütleb, et ma tean neid mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan ja mõtteid anda teile rahu ja helge tulevik ja nii edasi on ju. Vaatame sellise kirjaga, et mõtleme, et oh, ma saan hea töökoha, ma saan hea abikaasa ja mu lapsed alati kuulavad mu sõna ja mu auto ei lähe kunagi katki ja majandus kogu aeg püsib ja mul on alati head ja ustavad sõbra, kes alati mõistavad mind ja alati kuulavad mind ära ja alati leiavad minu jaoks aega. Ja siis me seisame eluga silmitsi ja sama arvan, et nii ei ole. Just nad ihti ei ole niiviisi. Ja siis meil tekib see mõte, et okei, et kas Jumal valetas, kas ta kuidagi on kontrolli kaotanud, kas ta kuidagi ei saa asjast päris õieti aru, et kas ta on liiga kõrgel oma pilve peal, ei näe päris, kuidas elu tegelikult on. Või on reaalsus selles, et me tegelikult ootame Jumalalt asju, mida ta tegelikult ei ole kõigile lubanud. Ja on asju, mida Jumal lubab. Enne kõike Jumal lubab meile seda, et kogu elu, kõik, mis elu jooksul juhtub meiega, on selleks, et me muutuksime rohkem Jeesuse sarnasemaks. Et me rohkem tugineksime temale, me oleks suurem rõõm temast, me oleks suurem rahu temast. Kogu meie nauding oleks tema tundmises, temale kuuletumises ja kõik muu, mis elus tuleb. Olgu see, et me kaotame töö, olgu see, et me peame võib-olla isegi vaesuses elama, olgu see, et naine jääb haigeks, ema jääb haigeks. Kõik sellised pettumused, mis elus ette tulevad, panevad meid mõtlema, et okei, et Jumal, mis toimub? Midagi nagu paigast ära. No, asjad on paigast ära, me elame pattu langenud maailmas, asjad ongi väga-väga paigast ära. Aga see on maailm, mis on paigast ära, mitte Jumal ise. Ja kuigi selles elus me kannatame palju, selles elus me näeme väga palju asju, mis ei peaks juhtuma ideaalses maailmas, siis Jumal siiski on ustav ja kasutab kõike seda selleks, et pöörata see kõik heaks. Ja loomulikult me võtame jälle selle kirjakoha, kus on ju öeldakse Joosepile, et, on, et Joosep ütleb oma vendadele, et jah, et see, mis te mulle tegite, et teie mõtlesite selles kurja, aga Jumal on pööranud selle heaks. Siis me võtame selle kirjaga ja mõtleme, et võt, kõik, mis minu elus juhtub, võt, ma võin praegu oma töökoha kaotada, aga Jumal annab mulle töökoha, kus ma saan kaks korda rohkem palka lõpuks, on ju. Või ma võin selle sõbra siin kaotada, aga Jumal annab mulle 10 korda rohkem palju paremaid sõpru nende asemel, on ju. Meil on kuidagi see loogika peas, on ju. Et just kui Jumal võtab meilt midagi ära, et siis kuidagi tal on kohus, et ta nüüd peab mingil määral tagasi andma, meile nagu kompenseerima ja kinni katma selle kahju, mis ta meile on teinud, on ju. Aga Jumal ei ole selline. Kõik, mis meie elu jooksul juhtub, ta õpetab meid lahti laskma sellest elust. Lahti laskma sellest, et meie ihadest, selles, et me tahame nii väga inimestele meeldida, me tahame nii väga, et meil oleks rahaline kindlus, et meil oleksid head sõbrad, et meil oleks stabiilne elu. Kõik see kaob lõpuks. Üks päev me sureme, kõik see on läinud. Kõik, mis jääb alles, on see, et meie seisma Jumale ees ja anname aru koguma elu eest. On ju. Ja see on see, mis Jumal tahab meie peast läbi saada. On ju. Et me lõpuks saaksime aru, et okei, jah, saan aru, see on traagiline. On tõesti traagiline, mis tihti palju juhtub inimeste eludes ja mis panevad inimesi kahtlema Jumala headuses. Aga Jumal ei ole kuidagi julm selles. Et saab isegi võtta kõige raskemaid sündmuseid, kõige traagilisemaid sündmuseid ja kasutada seda väga suureks kasuks meie heaks. Ja meie osa usaldada teda ongi see, et ta tasub selle meile lõpuks. võib-olla väike osa sellest tuleb selles elus, valdav enamus. Kõik tuleb siis, kui me üks päev olemegi taevas Kristuse juures. Oli isegi üks mõte, mis mulle väga meeldis, mis ma hiljuti lugesin, oli see, et kui Jumal tasuks meile kõik selles elus kätte, on ju, siis me järeldaksime seda, et pärast surma ei ole meil enam midagi tasuda. Kui kõik siin saame kätte, siis mis saab pärast elu? On ju. See oli, mis ütles variseridel, on ju. Tõepoolest, jah, te saite koguma kiituse, te saite koguma heakskiidu ja populaaruse ja rikkuse ja kõik, kõik, mis te olete elus tahtnud. See on kõik. Muud ei saagi. Te kõik võtnu, mis te tahate ja nüüd teile pole enam midagi tasuda. Ja samamoodi on ka meil iga inimese elus. Kui kõik, kui me loodame asju ainult selles elus siin, kui me loodame kõik, mis me tahame saada Jumalalt praegu selles elus, oma nii-öelda parimat elu nüüd, siis me võime selles elus enam vähem õnnelikud olla. Kui me sureme üks päev, siis me oleme üsna pettunud sellega, mis me lõpuks Jumalalt saame. Mitte midagi.
Aga ometi üsna tihti on, et kui me kaotame midagi, peame millestki loobuma, et me ikkagi saame siis vastu.
Jaa. Selles mõttes, nagu ma ütlesin ka, et midagi siiski tuleb selles elus. Isegi Jeesus ise tõotas, et tõesti need teist, kes on jätnud minu nime pärast maha venna või õe või ema või maja või põllu, see saab minult igaves elu ja sellele tasuma tagasi sajakordselt õdesid ja vendi ja emasid ja põlde ja kodusid. Ja me võtame seda väga otseses mõttes, et no see on nagu enne kinnisvara diil on ju. Ja ma müün praegu, kui majad maksavad palju ja siis ma ootan veid ikka paar kuud ja siis aktsiad kõik lähevad põhja ja siis ma ostan 100 maja sellest on ju ja siis ootan, kuni kinnisvara väärtus läheb kõik jälle üles ja siis ma müün 100 maja ja saan veel 100 maja iga selle maja eest ja niivis on ju. Et see on see mõttele, et mis meil on ju, et me mõtleme sellised nagu businessit ja kasumit on ju, et kuidas ma saan nüüd panna, et me nagu vaatame Jumalat nagu sellist nagu aktsiaturgu, et me ühel hetkel nagu investeerime ja siis kui õigel hetkel me võtame nagu suurema summa välja. Et see on kuidas me mõtleme vahepeal on ju. Ma arvan, et Jumal tahab, et me vaataksime seda konkreetset tõotust just selle valgel, mis ma enne rääkisin, kuidas ta tahab meid vaimulikult just üles ehitada. John Piper selgitas seda minu eelest väga kaunisti, et kui me oma nii-öelda ilmalikus peres võime oma usu pärast ilma jääda oma õest või oma emast või oma isast, siis koguduses Jumal võib meile elu jooksul anda sadu või kümneid õdesid, vendi, inimesi, kes on meil õdede, vendade, isa ja isegi ema eest. Ta võib anda meile kümneid kodusid, kus me oleme vastu võetud ja hoitud ja armastatud Kristuse ihu läbi on ju. Või põlde kaotanud. Ja Jumal sel osas, kui tuleb kõik küsimuseks raha ja kõik selline asi, minu veendumus, mis ma vähemalt näen, on see, et Jumal ei anna meile kunagi selleks, et me saaks endale hoida. Või me saaks rohkem anda. Et ja nüüd, kellele on palju antud, sellelt ka nõutakse palju. Et me oleks mustavad sellega, mis meil antud on. Et see ei ole antud meile selleks, et me saaks tõsta oma elamistandardid, vaid rohkem tõsta oma andmisstandardid. Ja selles mõttes jah, Jumal küll tõotab teatud viisil, et me ei jää selles elus täiesti tühjade kätega alati. Vaid et kui me usaldame teda, kui me kuuletume temale, kui me järgime talle, ta varustab meid kõigega, mis me vajame. Vahepeal see võib tunduda vähe, vahepeal on see üsna palju. Oleneb ajast on ju. Oleneb ühiskonnas, kus sa elad. Kui sa elad siin läänemaailmas, siis sul on üsna kerge hea järje peale saada. Kui sa elad kuskil Aasias, siis võib-olla see jutt nii hästi peale ei lähe, kui sa kuskil riisi kasvatad põllu peal. Et meile meeldib küll mõelda, et jah, et Jumal võiks anda ja anda ja anda, aga noh, see on ainult sellepärast, et me elame sellises ühiskonnas, kus selline asi on hoomatav meile, et me võiks minna tavatöölisest maja omanikuks. Aga need on minu mõtted.
Jah, et Jumal annab meile siin maa peal nii palju, kui me vajame, aga see suurem tasu siis ootab meid tõesti taevas. Lõpetuseks, kust leida julgust, kui oled kartlik inimene?
Ma mõtlen nii palju, et ma olen loomu poolest alati tahtnud väga suhelda. Ja isegi väiksena ma olin väga julge suhtlema põhikoolis absoluutselt mitte. Ja siis gümnaasiumis kuidagi jälle. Et ma olen selles mõttes maadelnud sellise teatud ärevusega siia maani aegalt, kui panna mind natuke võõramasse keskkonda, siis võib tekkida see mõte, et okei, kuidas ma suhestun sellega, kuidas ma üldse, kellega ma räägin, mida ma teen. Ja siis mulle on suures plaanis siiski suhtlemine palju lihtsam, kui ma tean, et paljudel teistel võib olla. Et selles mõttes ma ei taha öelda, et see nii-öelda hirmud ületamine, julge olemine oleks kuidagi lihtne asi. Ja ma tean, et on inimesi, kes ongi kartlikumad. kelle jaoks ärevus ongi palju suurem võitlus, palju igapäevasem asi, millega võidelda. Alustades siis sellest, et raske alustada kellegi vestlus, kuni selleni välja, et sa julgema kodust välja minna. Et selles mõttes ma ei salga seda, et mõnda inimestel tõepoolest on palju raskem sellega. Ja see on, ma ei taha ka kõik see, mis ma olen rääkinud selle saate jooksul, ma ei taha panna seda kõlama, nagu see oleks kõik üdini lihtne asi ja kuidagi selline, noh, kuidas öelda, õpiku järgi tegemine, et nii siin on esimene, teine ja kolmas samm ja puh, su hirm on läinud, su ärevus on läinud ja nüüd on kõik hästi. Ma arvan kindlasti mitte. Aga need, kes on kartlikud, ma ütleksin, et lõpud lõpuks, mis tähendab saada julgust Jumalalt, mis tähendab paluda temalt julgust, on tugineda tema tõotustele, tema sõnale ja igapäevaselt veenda ennast. Üks mees nimega Martin Lloyd-Jones, kui tema rääkis vaimulikust depressioonist, siis ma arvan, et ta ütles väga kaunisti seda, et mis enamust meie eludes toimub on see, et me laseme endal meiega rääkida. Et need mõtted, mis meie peas on, et me laseme neil nagu meiega rääkida. Et need kogu aeg ütavad meile, et näe, et okei, mis saab selles, mis saab tollest asjast, et mis siis, kui Jumal ei armasta sind, mis siis, kui elu ei lähe niivise nagu seda, mis siis, kui sa ei saavutagi lõpuks oma elus ka mitte midagi. Ja siis ütleb, et selle asemele kuulata neid mõtteid, peaksid sina rääkima oma mõtetega. Et me peamegi, me kõik, mõned meist rohkem kui teised, aga ikkagi me kõik peame võitlema ja veenma ise ennast. See on nagu psalmides. Psalm 42 oli see vist, kus psalmis küsib, et miks sa heidad meelt mu hing, miks sa oled niivõrd kurvastatud, miks sa heidad meelt, miks sa muretsed, miks sa kardad, kui Jumal on sinuga, miks sa heidad meelt, kui Jumal valitseb kõige üle. Et on mingi osa meist, mis kogu aeg tahab karta, tahab meelt heita, tahab mitte usaldada Jumalat ja ma arvan, et kõige praktilisem asi, mis me saame igapäevaselt teha, on vaielda vastu, veenda ennast ümber, et kui meie mõtted ongi, et okei, et ma tegelikult ei olegi väärt Jumalale midagi, see nagu okei, räägime nüüd sellest. Aga nii, sa ütlesid asja ära, nüüd räägime korralikult. Ma ei tea, mine peegli ette, mine metsa jalutama ja maadle ennast maha. Maadle endaga, maadle Jumalaga, kuni sul on see asi selge. Te iga päev, niivisi. Iga päevaselt, kui need mõtted tulevad, maadle nende mõtetega. Ära lase neil sinuga rääkida, sind kontrollida. Sest ma usun, et see on, mis saatan tahab, ma usun, et see on viis, kuidas väga palju kristlased muutuvadki araks, leigeks, vaikseks, kaovad ära kuhugi koguduse tagapinki ja ei taha ennast näidata ja mõtlevad, et okei, ma olen nii palju vigu teinud, ma olen nii palju eksinud, et Jumal, las ma lihtsalt ootan taevariigini välja. Las ma lihtsalt ootan surma siin üle, ma ei tea, mitu kümend aastat. Me ei saa lubada enda mõelda niimoodi. See on küll võib-olla karm öelda, aga lihtsalt me ei saa lubada endale sellist mõtlemist. Pean võitlema selle nimel, et nagu Paulus ütleb, et me võtaksime vangi kõik mõtted. Võtaksime kõik mõtted Kristuse vangi ja allutaksime need Kristusele. Mis iganes mõtted meil on, et me katsuksime need läbi Jumala sõnavaral. Ja see on nii, kas see mõtte on kooskõlas Jumala sõnaga? Kui see on, väga hea. Too rohkem. Neid mõtteid võib veel tuua. Aga me võtame mingis mõttes kinni, nagu et okei, see ei ole kooskõlas Jumala sõnaga, see ei ole õige, see lihtsalt ei ole tõene, see on absurdne. See peab isegi tingimata olema piibli varal. Inimesel võib tekkida mõtteid, et mis siis, kui mu naine tuleb täna koju, või mis siis, kui, ei, mis siis, kui mu naine ei tulegi täna koju. Et okei, ta on 10 minutit hiljaks jäänud, mis siis, kui ta on surnud, mis siis, kui ta viiakse haiglasse praegu. See ongi nagu, okei, nii, ole vait. Oota. Oota, küll ta jõuab. Et vahepeal on lihtsalt see. Ja lihtsalt nagu, okei, lihtsalt aitab, ma ei kuule sind. Ja see on hea asi, mida harjutada. Ja mis on ka mulle abiks olnud, mida mul võib-olla ole niivõrd tugevalt vaja olnud, aga see aitab. Ja ka tuua neid mõtteid välja teistele kristlastele. Et nemad vaidleks vastu meile. Et okei, nii, ma mõtlen seda, palun ütle mulle, et ma eksin. Palun ütle, mul on õigus, palun aita mul aru saada, mis mu peas toimub ja kas see on hea, kas see on ülesehitav, kas see on kasulik. Ja ma arvan, et väga palju asju saab välja tuua selle osas, ma arvan, et see on kõige tähtsam, et me õpiksime, ma ei taha öelda ise endaga rääkida, aga jah, ise ennast veenma, ise endaga maadlema, ise ennast allutama, oma enda mõtteid allutama Jumala sõnale.
Just, et Jumala abiga on meil võimalik saada oma hirmudest võitu ja olla julged. Lõpetuseks loen salmi Johannes evangeeliumist 14.27. Jeesus ütleb, rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu, ega mingu araks. Stuudios olid Laura Jõgar ja Artur Sirk saatega Pusle, kus rääkisime täna julgusest ja argusest. Olge väga õnnistatud ja kui Jumal lubab, siis kuulmiseni.
Satud kõrbesse, liivatorm seal keerutab, ära karda, ära karda. Kui sa seilad mere peal, lained on nii suured seal, ära karda, ära karda. Üks, kaks, kolm! Sest et Jumalat on usaldada hea, on hea, sest et tema teeb, see on nii hea, on hea. Kõige suurem seiklus üldse on, kui teda usaldan, usaldan, kui tahab seigelda.
Okei, okay. Aga kus me veel võiks minna?
Kui sa roonid mägedes, tippud lausa lumised, ära karda, ära karda. Kui sa vihma metsades, eksid ära rännates, ära karda, ära karda.
Okei, olete valmis, jah?
Üks, kaks, kolm! Sest et Jumalat on usaldada, on hea. Sest et kõik, mis tema teeb, see on nii hea, on hea. Kõige suurem seiklus üldse on, kui teda usalda, usalda, kui tahad seigelda. Sest et Jumalat on usaldada hea, on hea. Sest et kõik, mis tema teeb, see on nii hea, on hea. Kõige suurem seiklus üldse on, kui teda usaldan, usaldan, kui tahad seigelda.
Üks kord veel!
Sest et Jumalat on usaldada hea, on hea. Sest et kõik, mis tema teeb, see on nii hea, on. Suurem seiklus üldse on, kui teda usalda, usalda, kui tahad seigelda.
Pusle. 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 Tükk õiges kohas.